Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslo ir internetinį pasaulį. 112 tūkstančių sekėjų YouTube kanale, kurio vaizdo įrašai per ketverius metus peržiūrėti beveik 35 milijonus kartų. 13 tūkstančių Patreon rėmėjų, kas mėnesį prisidedančių kiek daugiau nei 13 tūkstančių dolerių suma. Tai yra bemaž didžiausia nepriklausoma internetinio turinio projekto Lietuvoje, YouTube kanalą Laisvės TV apibūdinantys skaičiai. Šiandien laidoje pasikalbėsim apie tai, kaip atsirado Laisvės TV, kaip keitėsi šis projektas, su kokiais sunkumais susidūrė beaugdamas, bet to labai smalsu aptarti ir internetinį turinį. Ko nori žiūrovai, kokio turinio trūksta, kas veikia ir kas ne, apie tai pasikalbėsime su Laisvės TV direktoriumi vadovu Mykolu Markausku. Sveikas, Mykolai.
Labas, Luk.
Man atrodo, tavo balsas gerokai mažiau pažįstamas negu Tapino arba kitų kolegų iš Laisvės TV. Man atrodo, retokai duodi interviu, ar aš klystu?
Taip, praktiškai nepažįstamas. Aš labiau žmogus už kadro ir užsiemu reikalų darimu.
Aha. Nors daugelis, man atrodo, jeigu paklaustų, kas yra Laisvės TV vadovas, jis vadotų, tikriausiai Tapina sakytų, nes jis geriausiai pažįstamas, bet visgi tu esi tas žmogus, kuris esi ten nuo pat pradžių ir prižiūri visus reikalus, ar ne?
Taip, nuo pirmos dienos. Dar iš tikrųjų nebuvo net mūsų juridinio vieneto, kaip pradėjome. Man Andrius prieš pirmos laidos filmavimą pakvietė prisidėti, tai taip jau užlikau ir jau yra virš 3 metų. Rugsėjo 6 dieną Laisvės TV suėjo 3 metai.
Kiek dabar Laisvės TV komandos narių yra? Kokio dydžio tai yra visa jūsų projektas? Į ką jis išaugo?
Nuolat dirbančių yra apie 20. Tai žmonės prisidedantys prie bendro organizacinių dalykų, prie konkrečių projektų. Tos veiklos pas mus tikrai netrūksta ir yra ne tik video turinys, ne tik laidos, užsiemame ir įvairių pilietinių renginių organizavimų, akcijų projektų.
Laisvės piknikas, Oršos mūšio minėjimas.
Jo, Laisvės piknikas, Oršos mūšio minėjimas, projektas padrasinti įkvėpti palaikyti, kuomet lankome mokyklas per visą Lietuvą. Tai tos veiklos tikrai netrūksta.
Realiai netgi sunku Laisvės TV pavadinti televiziją, nes tai yra tiesiog, na, man tai nori suvadinti internetinio turinio ir tikriausiai daugiau projektas, ar ne? Tos veiklos kartais neaišku, kur ten ribos yra. Ar jūs renginių organizatoriai, ar jūs turinio kūrėjai, ar jūs televizija, ar jūs YouTube kanalas, tos ribos tikriausiai neaiškios. Ir šiais laikais tai jau nelabai ir keista.
Na, matyt, galima sakyti, pilietinė iniciatyva.
O sugrįžtant į tą pačią pradžią, kaip prieš 3 metus, kaip tik viskas prasidėjo, tai kas dėjosi tavo galvoje ir kaip, na, kokios buvo pirmosios dienos, nes prieš tai buvai muzikos grupių vadybininkas, ar ne?
Jo, aš 6 ar 7 metus dirbau su muzikos grupėmis, jų vadybinimu ir produsavimu, ir tas iš tikrųjų nebuvo kaip kirviu nukirsta, buvo ir pereinamasis laikotarpis, kuomet aš nusprendžiau, kad reikia visą savo laiką skirti Laisvės televizijai ir tą veiklą po truputį nutraukiau. Tai tam buvo metai ir pusantrų pasikeitimo, o galvoje, tai aš manau, dėjosi tas pats, kas pas visus žmonės, kurie prisidėjo. Iš pradžių lengvas, organizuotas chaosas vyko. Buvo daug idėjų, tai buvo pirmas toks projektas Lietuvoje, tikrai pasaulyje greičiausiai, kuomet norima sukurti žiniasklaidos priemonę, finansuojama daugiausiai žiūrovų. Aišku, dabar po 3 metų mes matom, kad šiek tiek matyt pasiekėme to burbulo ribas, kuomet kiek žmonių nori remti arba mokėti už turinį, kurį gali gauti ir taip nemokamai. Tai tų lėšų ir tavo paties paminėtų toli gražu neužtektų per mėnesį daryti tiek, kiek mes darome, tai pasikliauname ir verslo partneriais, ir dalis yra reklamos pajamų, puikiai sekasi rinkti 2% paramą iš gyventojų, kas irgi yra geras rodiklis parodyti, kad žmonės mano, kad tai yra prasminga, ką mes darome. Taip. Nes praeitais metais jau buvome 5 vietoje pagal surinktą paramą 2%.
Mhm. Apie finansus dar tikrai pasikalbėsim, be abejo, klausytėjams visada jie yra įdomus, bet aš galvoju, pradžioje, kai pradėjot kurti Laisvės TV, tai kas visgi buvo tas, na, kas vedė jūs į priekį? Man atrodo, 2016 metai tų internetinių projektų YouTube'o turinio kūrėjų buvo tikrai mažiau negu dabar, arba tokių, kurie save išlaiko, ir ta idėja, aš puikiai pamenu, daug kas sakė, kad neišsilaikysit, ar ne, lyg ir jautėsi, kad yra laikas jau geras eiti į internetą, žmonės ten nori turinio, bet tai daryti savarankiškai, kažkaip atsiskyrus nuo kitų, visgi tuo metu buvo drąsų ir turėjo daug skeptikų, kurie sakė, tai, kad neišsilaikysit. Tai kas visgi vedė į priekį, ar tas auditorijos pajautimas, kad jiems reikia kažkokių dalykų, ar kas buvo tas didžiausia motivacija?
Matyt, kad pradžioje ir pirmą pusmetį tikrai visus stipriai vedė emociją. Laisvės TV apskritai atsirado kaip Andriaus Tapino idėja, ne, jisai sugalvojo, kad reikalinga žiniasklaidos priemonė, kuri būtų nepriklausoma nuo bet kokių įtakų, ar politinių, ar verslo, ar asmeninių. Tai buvo, pavadinkime, taikus protestas, ar ne, buvo dėkingas laikas, kaip tik buvo prieš pat rinkimus, visiems jau buvo įgrįsusi tuometinė valdžia ir ten tų anekdotų iki šios dienos yra tokių skrajojančių frazių, kaip baikit nemanau, ar ne, ir Valentinai daug dolerį. Tai, nu, taip žargonui išreiškiant buvo didelis hype'as, ar ne, visoje visuomenėje, kolektyve irgi, visi buvo kupini entuziazmo ir iš tikrųjų ir labai su žiūrovais tas jautėsi ir ta iš karto momentinė reakcija žmonių, kai Andrius tik tai pakvietė remti Patreon'e, prenumeruoti. Mes per pirmą dieną surinkome $4,000, pirmą mėnesį baigėme jau su 14. Tai iš tikrųjų, nu, tas irgi tokia lengva euforija visiems davė ir dabar prisiminus, tai jo, visko vyko labai daug, labai greitai, turėjom labai greitai orientuotis, kas vyksta, ką daryti, tą darome pirmą kartą, nėra iš ko pasimokyti, bet, nu, drįščiau taip sakyti, kad pavyko.
Aha. Ir sakai, kad buvo siekis sukurti nepriklausomą žurnalistiką, ar tikrai manai, kad dabar Laisvės TV yra nepriklausoma? Andrius Tapinas Laisvės TV pristatomajame video YouTube kanale sako strictly crowdfunded, tai yra tik minios finansavimas, bet šiuo metu manau, kad yra finansavimo iš daug, ar ne, ateina iš renginių, tik kartais gali būti galbūt sunku ir sugauti, iš kuris ateina, bet visgi, ar vis dar manot, kad Laisvės TV yra tikrai nepriklausoma ir tai įmanoma palaikyti tą nepriklausomumą? Ar įmanoma nepataikauti patiems žiūrovams, kurie kartais kalbant su kitais turinio kūrėjais, jie sako, na, mes nenorim turėti Patreon'o, kadangi ten ta bendruomenė susirinkusi pradeda spausti ir pradeda sakyti, aš ten neduosiu tų pinigų dėl to, arba jūs darote per daug ano, tai geriau būti kartais priklausomai nuo komercijos.
Tai, matyt, čia atsakymas yra masiškumas. Tai mes vengiame turėti vieną didelį rėmėją ar kelis didelius, kurie sudarytų ženklę dalį, pavyzdžiui, biudžeto. Turime rėmėjus ir jiems taip pat aiškiai yra pasakoma, kad taip jūs remiate, mes susitarėme jums kažkokias komunikacijos, marketingo gražas, kur jūs matysite, ką jūs gausite, ar ne, jūs pasieksite mūsų žiūrovą, bet taisyklės yra moralinės taisyklės yra gana griežtos. Mes turime verslus, su kuriais griežtai nedirbame, tai alkoholis, tabakas, greitai kreditai, lošimai, moraliai abejotini verslai, ir kadangi ribojame tas sumas, tai, sakykime, vienam verslui, arba vienam asmeniui, vienam patreonui, ar 10 patreonų, iškėlus kažkokias tai sąlygas ar ultimatumus, mes galime rizikuoti, galime sau leisti rizikuoti juos prarasti, išlaikydami tą nepriklausomumą ir lygiai taip pat nesusviruodami savo stabilumą.
Ir šią akimirką, iš ko daugiausiai išgyvena Laisvės TV? Visgi patreonai ar kiti rėmėjai, ta crowdfundingas kokią dalį sudaro? Ar daugiau visgi yra rėmėjai, kurie prisideda, na, yra turinio rėmėjai?
Patreonas dabar tiksliai nepasakysiu, 20-30% per metus tikriausiai. Panašiai dar tiek pat, gal 30, gal daugiau procentų sudaro 2% parama, kas irgi yra individualių gyventojų skirta parama.
Neblogai su jie padirbėjot, kaip suprantu, ar ne? Ten labai daug surinkę esat jau.
Kaip ir minėjau, tai yra ženklas, kad žmonės mato, kad tai yra prasminga ir jiems to reikia. Mm. Tas iš tikrųjų irgi kelia motivaciją. Ne? Likusi dalis pasiskirsto tarp verslo paramos, turinio rėmėjų, bet vėlgi turinio rėmėjai su visais yra gana griežtai susitarta, kad jeigu tarkime, mes turim technologijų apžvalgos laidą, ne, ir jeigu tas daiktas bus prastas, mes ir sakysim, kad jis yra prastas. Ir nu, nieko jis negali
padaryti. Ir sutinka partneriai taip darbiauti, ar ne?
Taip, ir iš tikrųjų mums matyt pasisekė ir turėti tos tokius partnerius, ir mes juos labai vertinam. Ir matyt, tai jugdo tokį abipusės pagarbos santykį, kuomet mes esame ištikimi savo vertybėms, partneriai tai irgi vertina, jie žino, kad jie gaus sąžiningą, gerą, tikrą produktą. Žiūrovai lygiai taip pat. Žiūrovai vertina tai, kad nėra pataikavimo ar pusių pasirinkimo.
Apie finansus pakaks, man atrodo, visiems laikas smalsu skaičiai ir paskaičiuoti kitų pinigines, bet klausytim priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Mykolą Markauską, Laisvės TV vadovą, didžiausio iš esmės lietuviško nepriklausomo turinio projekto vadovą. Pradžioje, kai pradėjot, jūs turėjot laikykitės ten su Andriumi Tapinu, tai buvo ta laida vis dar tikriausiai ir yra pagrindinis Laisvės TV veidas, paskui palengva atsirado ir Laisvės TV X, kurie aš spėjau šifruojasi Laisvės TV karta X, ar ne, kaip čia pavadinti, kadangi ten yra jaunimui skirtas toks kanalas.
Karta tai labiau Z tikriausiai, bet mes matyt labiau dėl skambesio pasirinkome, kad Laisvės TV X.
Ir kaip sekasi iš tam kanalui? Ten yra, nusprendėt savo jaunesnę auditoriją jai skirti visiškai atskirą kanalą. Kaip manai, ar tai buvo geras sprendimas dabar žiūrint atgal?
Aš manau, kad geras. Mes jau ir antrame kanale turime virš 50 tūkstančių sekėjų, nuolat kuriame turinį. Tikslas vėlgi buvo paprastas turėti šiek tiek laisvesnio turinio kanalą, nemaišyti tiems žmonėms, kuriems yra įdomus rimtesnis turinys, politinės, ekonominės, socialinės temos. Tai, kaip minėjai pats, laida Laikykitės ten su Andriumi Tapinu išlieka pagrindinę ir manau, kad tai greitai nesikeis. Mhm. Pakeliui atsirado tyrimoji žurnalistika, Rita Miliūtė, taip pat nemažą dėmesį stengiamės skirti ir piliečių atsparumo dezinformacijai, ugdymo.
Tai tas skirstimas buvo ne jaunimas ir vyresnieji, bet skirstimas buvo rimtesnis turinys ir laisvalaikio turinys.
Ar ne? Jo, taip, labiau interesais, nes jeigu mes žiūrėtume į auditorijas, tai tos auditorijos taip kardinaliai nesiskiria. Yra lygiai taip pat žmonių tokio paties amžiaus grupės, kurie žiūri rimtą turinį ir žiūri tą lengvą pramoginį turinį, technologijų apžvalgas ir panašiai.
Tad amžius nebėra kriterijus, ar ne? Nebūtinai.
Taip, mes nuo pat pradžių, iš tikrųjų, kai tik tai pradėjome, ir aš pats pradėjau keliauti po konferencijas ir visur matyti, kad yra ne amžius, ne iš kur yra žmogus, iš miesto ar kaimo, o vadinamasis behavioralizmas. Ne? Tai ką žmogus mėgsta ir ko domisi. Amžius nėra riba. Aš ir pats matyt, jeigu žiūrėti senuoju metodu, man galbūt kažkas nuspręstų nereklamuoti kompiuterinių žaidimų, nors aš jos labai mėgstu.
Ir kaip sekasi atrasti tą balansą tarp turinio, tarp informacijos, tarp tiriamos žurnalistikos ir to laisvalaikio? Laisvės TV tai sekasi visai neblogai, bet tai yra iš tikrųjų sunkus iššūkis, ar ne? Vienoje pusėje turi išsamumą ir kažkokį tyrimą, detalumą, o kitoje pusėje turi laisvalaikio turinį. Kaip rasti tą balansą tame turinyje? Ar jūs darote tai pagal kūrėjus, ar atsakai atskiri du kanalus ir tiesiog ir važiuoji tom bėgiam? Vienoje yra detali informacija, kitoje yra pramoga. Kaip jums tai pavyko išspręsti šitą problemą? Palengva tiesiog ėjot ar ką darėt?
Iš tikrųjų, tokios problemos nebuvom iškėlę. Turėjom gana aiškę viziją, bet kokiu atveju pagrindinis kanalas ir išlieka pagrindiniu prioritetu. Ne, tie visi dalykai, kurie yra temos, kurios yra svarbiausios Lietuvos visuomeniai, tai stengiamės greitai reaguoti, turime ir karštų pokalbių laidą Karštos kėdės, ar ne, kur stengiamės tą pačią dieną aptarti aktualias temas. O Laisvės TV X kanale yra labiau projektinis darbas. Turime projektus, idėjas, kuriam surandam kūrėjus. Stengiamės dažnu atveju surasti ir rėmėjus konkretiem projektam, kad vėlgi tie visi pinigai, kurie yra skirti piliečių, ar ne, kad jie neįtų, sakykime, tik taip ten pramoginiam turiniu ir piliečiai negalvotų, kad mes jos švaistome. Tai...
Nors, pavyzdžiui, Paul Demiko, kuriami vaizdo įrašai, tai tikriausiai vieni daugiausiai dėmesio susilaukiantys, ar ne, ten visą laiką kiekvienas įrašas tampa hitu. Tai ar nes nori dėl to, na, pasukti labiau į tą pramoginę visą sritį ir, na, gauti daugiau klikų? Nekyla tokių norų?
Nu, čia jau yra matyt valios klausimas. Kol kas mums tos valios pakanka. Ir vėlgi, pramoga nemaišo, neprieštarauja prasmei. Ne, mūsų tikslas yra sudominti tos jaunus žiūrovus, galbūt dabar pramoginių turinio, vėliau, kai jiems ir patiems pasidarys labiau aktualu tie rimtesni dalykai, rimtos temos, mes tikimės, kad jie pradės žiūrėti ir rimtas laidas.
Kalbant apie patį turinio formatą, turite ilgų pokalbio laidų ir trumpų linksmų vaizdo įrašų. Kokius dar formatus esate išbandę arba planuojate išbandyti? Gal gali pasidalinti, kas veikia ir neveikia? Aš nežinau, Laisvės TV ar turi savo podcastą? Galbūt jau turi, ar ne?
Turi keletą. Tie patys katukai. Katkevičius, Katkus ir...
Jis video toks, vis tiek video formatu, ar ne? Filmuojama.
Ir video filmuojama, kaip ir čia, ne, taip. Dabar, vat, žinių radijoje.
Kas čia yra, jau mes tam radijoje irgi, ar čia televizija, radijas.
Taip, taip pas mus lygiai taip pat. Mūsų tos podcastinio formato laidos po to atsiduria ir visose populiariausiose podcastų platformose, taip pat audio formatu. Laikykitės ten laidą, pokalbį laikykitės ten su svečiais, visi atsiduria ir podcastų platformose. Mes pastebėjom, kad žmonėms yra patogu galėti sportuojant ar automobiliu važiuojant, ne tik žiūrėti, bet ir klausytis.
Kaip manai, ar tas podcastų klausimumas dar tik auks? Tai yra, na, viena iš šių metų, pastarųjų metų tendencija, kiek daug žmonių kalba apie podcastų kūrimą arba kad nori kurti podcastus. Man atrodo, prieš kelius metus tai buvo, kad jis norėjo būti YouTube'iai ir YouTuberiais, dar prieš kelius metus tai buvo tinklaraščiai, dabar visi kalba apie podcastų kūrimą. Ar Lietuvoje jų turim pakankamai, ar dar ten yra daug vietos, kokį turinį būtų galima sukurti?
Matyt, kad niekas nepamatavo ir sunku yra nuspėti, kiek dar laisvos vietos rinkoje yra. Aš manau, kad tai yra kitas žingsnis radijo formatui, ar ne, tai tiesiog vėlgi, kaip ir bet kuriam versle, reikia padaryti taip, kad žiūrovui, klausytojui ar vartotojui būtų patogu. Tai jeigu žmonėms yra patogu klausytis tada, kada jie nori, per telefoną, ar automobilį, ar per kompiuterį, mūsų užduotis kaip kūrėjų yra tą užtikrinti. Tas pats atsitiko ir su televizijom, ar ne? Visos interneto video platformos atsirado todėl, kad žmonėms yra daug patogiau žiūrėti tada, kada jie nori.
Ar įmanoma pagal pomėgius, kaip sakė, skirstot auditoriją pagal pomėgius atskirti, kokia auditorija, kokius pomėgius turinti auditoriją labiau mėgsta klausyti podcastų, o kuri žiūrėti video turinį? Kai kurie sako, kad podcastus linkia klausyti intelektualesnio turinio mėgėjai, snobai, taip pavadinkim. Kaip pats manai?
Sunku pasakyti. Neturėčiau dabar atsakymą. Aišku, to paties Paul Demiko turinio matyt ne labai mes į podcastą perkeltume, nes ten didelę dalį visos esmės turinio ir sudaro vaizdai. Ne, tai ne viską gali konvertuoti.
Pauliui užtruktų valandos ilgio scenarijų parašyti tikrai, kadangi jis labai detaliai ruošiasi kiekvienam savo vaizdo įrašai.
Taip, tai va. O tos pačius pokalbius ar interviu jau visai galima perkelti į audio turinį ir taip tiesiog plėsti auditoriją. Tai matyti, kad vėlgi, čia vienas kitam netrukdo.
Dar turite labai įdomų atšaką Laisvės televizijos, tai yra Diržytis tam. Jau gerai ištariau rusų kalbą laidą, kaip jai sekasi, ar pavyko ją išauginti ir atrasti jos žiūrovą?
Diržytis tam dabar iš tikrųjų turėjo metų pertrauką. Kadangi mes ją kūrėme su užsienio partnerių pagalba, po to nutrūko finansavimas, dabar jau esame finišo tiesiojoje, vis dar neturime jau galutinio atsakymo, bet aš tikiu, kad jisai bus, tęsti tą laidą. Tai vėlgi yra labiau susijęs su dezinformacija, ar ne, su tokio nacionalinio saugumo klausimais, bet vėlgi per lengvą, per humoro prizmę.
Mhm. Bet kokia buvo priežastis ją padaryti pauzę, kas per iššūkiai, kodėl jis norėjo tęsti?
Aš kaip minėjau, tai buvo tiesiog nutrūkęs finansavimas. Mhm.
Ir elementarius.
Jo, elementarius paprasta priežastis. Užsienio partneriai nusprendė tuo metu nebetęsti. Dabar vėl yra susidomėjimas, vėlgi pasaulyje. Ir man pačiam teko prieš porą savaičių dalyvauti konferencijoje Armenijoje, kurios tema buvo Games and Humor for Social Change. Mhm. Ar ne? Tai visas pasaulis atranda, kad kompiuteriniai žaidimai, gamifikacija, humoras yra puiki proga kalbėti apie socialiai aktualias temas žmonėms patraukliu būdu.
Taip. Ir pabaigai, kadangi jau pridėjom prie pabaigos, man atrodo, daugelis jaunų žmonių nori turėti savo turinio projektus, ar tai būtų YouTube kanalas, ar Instagramo paskyra, ar tinklaraštis, ar dar kažkas. Ir daugelis bando, daugelį nepasiseka. Ką palinkėtum jiems ir galbūt ką pats darytum kitaip, jeigu galėtum šiek tiek 3 metus pasukti atgal ir palinkėti savo šitą. Kaip užauginti tvirtą 20 žmonių turinčią komandą, kuri dirbtų ties nepriklausomo turinio projektu? Lengvų klausimų aš čia net neturiu.
Ne, čia yra pats sunkiausias klausimas. Matyt, galėčiau tavęs paklausti, o kaip padaryti, paparašyti muzikos hitą, ar ne, koks receptas, kaip turi būti. Nėra atsakymo. Turinys yra karalius. Paimkime vėl tą patį, jau kad kalbam apie Paul Demiko. Jisai visiškai, matyt, aš nežinau, kiek laiko jisai planavo, bet jisai po savo jau pirmojo video tapo YouTube žvaigžde. Todėl, kad atrado puikų formatą, kuris buvo žmonėms įdomus. Jeigu dabar antras žmogus ateitų ir pradėtų daryti tą patį, tikriausiai, kad nepavyktų. Tai gera idėja tinkamu metu. Atsitiktinumai.
Reikia ir šiek tiek
sėkmės. Reikia bandyti. Aha. Try, fail, try again.
Supratau, toks tikrai verslininko ir darančio žmogaus atsakymas. Tai ačiū tau, Mykolai. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Mykolu Markausku, Laisvės TV vadovu, iš esmės didžiausio nepriklausomo internetinio turinio projektų Lietuvoje vadovu. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Ačiū, iki.